Želim još jedan put da vas sve pozdravim u ime Gospoda našeg Isusa Hrista. Šta je razlog našeg okupljenja danas? Zašto bi se vernici koji veruju Isusa Hrista okupljali zajedno? Jedan od razloga je što želimo da upoznamo Gospoda, da upoznamo Boga. Jer Biblija nama kaže da Boga niko nije vidio nikad. A u svim narodima i svim plemenima i nacijama po celom svetu postoji svest o nadprirodnoj sili, o nekome ko upravlja svim ovim galaksijama, ko upravlja suncem, mesecem, zvezdama, ko daje sezone, kišu i sve ostalo što treba da bi iz zemlje, iz malih semenja nama izrasla hrana i sve ostalo. Znači, mi želimo da upoznamo tog Boga. Mi želimo da se danas kada se sakupimo ovdje, pročitamo nešto iz njegove reči što nam pokazuje kakav je Bog i šta on očekuje od nas kao njegovih stvorenja. Pa bi želio na početku ove propovedi da ustanemo svi zajedno i da se pomolimo. U ime Gospoda našeg Isusa Hrista. Dragi naš oči, kao što smo i opojali u ovoj posljednjoj pesmi, mi želimo da ti pogledaš dole na nas sada. Iz tvoga prestola sa nebesa odakle ti caruješ i vladaš svim stvorenjima. Mi želimo da pogledaš naš sakupljen zbor ovdje, Gospode, i mi te molimo, Gospode, kroz krv Isusa Hrista, da pogledaš sa blagoslovom na nas danas. Mi pristupamo tebi, Gospode, kroz ime i kroz zasluge tvoga sina Isusa Hrista koji je umro za nas i kroz njegovu krv. Mi te molimo da nas njegova krv opere od svakog greha i da možemo pristupiti k tebi, Gospode, jer ti si oganj koji spaljuje. Mi smo samo kao slama i kao trava, Gospode, u svojoj pravednosti. Ali mi se uzdamo u sina tvoga Isusa Hrista i pristupamo tvojom prestolu blagodati tim novim putem koji on otvore za nas. I molimo te, Gospode, da nam ti danas progovoriš iz tvoje reči. Da možemo da čujemo tvoju reč, jer je tvoja reč živa i jaka i ima silu, Gospode, da promene naše živote. Ima silu da nam pokaže one stvari koje mi ne znamo. Stvari koje se tiču večnosti, stvari koje se tiču neba i pakla, stvari koje se tiču naše duše i našeg spasenja. Mi želimo da saznamo te stvari, Gospode. Mi ne želimo da budemo u mraku po pitanju šta se dešava sa nama nakon smrti. Odakle mi dolazimo? Kuda mi idemo? Mi želimo da znamo istinu, Gospode. Mi ne želimo da vjerujemo laži danas. I naša želja i naša molitva da tvoja reč progovori nama vrlo jasno, Gospode. U ime Isusa Hrista, Sina tvoga se molimo. Za svaku dušu koja je prisutna ovdje, Gospode, da osjeti tvoju prisutnost, da osjeti tvoj blagoslov, da osjeti tvoju reč koja govori. To je naša molitva i želja, Gospode. Jer mi znamo da dolazi dan i vrlo je blizu kada će se naš Gospod Isus ponovo vratiti, ali ne više kao što je došao prvi put da strada, nego ovaj put da donese platu svakome po delima. Naša je molitva, naša želja, Gospode, da budemo spremni za taj dan. Neka ovaj dan i ovaj sastanak doprinese u tom pravcu da možemo upoznati tvoju istinu i pripremiti se dok je još ostalo vrijeme. U ime Isusa Hrista se molimo. Amen. Možemo sjesti. Ja bih želio da pročitam nekoliko stihova iz knjige Starog Zaveta, iz knjige proroka Isaije, iz 66. glave. Knjiga proroka Isaije je knjiga u Starom Zavetu, 66. glava. Prvi stih nam kaže ovako: tako govori Gospod, nebesa su moje prestolje, a zemlja je podnožje mojim nogama. Koja je kuća koju biste mogli sazidati i koje je mjesto mog počinka? Nije li to sve moja ruka načinila i sve to je postalo, govori Gospod. Ali na koga ću pogledati? Na siromašnoga i onoga koji je skrušenoga duha i koji drhće od moje reči. Evo, toliko se želio da pročitam. Bi želio da malo porazgovaramo, da malo razgledamo ove stihove i da vidimo što ovo znači. Biblija je knjiga koja na mnogo, mnogo mjesta kaže: tako govori Gospod. Biblija se ne raspravlja sa ljudima puno u vezi toga da li postoji Bog ili ne postoji Bog, da li nešto on kazao ili nije. Biblija samo kaže ovako: tako govori Gospod, i onda sad nešto kaže. Ovi stihovi nam kažu da je nebo mjesto gdje Bog obitava. Kada govorimo o nebu, reč nebo se koristi u Bibliji na više načina. Znači, koristi se puno puta nebo u smislu samo atmosfera koja se nalazi kod zemlje. Ali kada govorimo na nebu u ovom kontekstu, koji je ovdje napisano, to se odnosi na na prostor izvan svemira. To je mesto koje gdje Bog je postavio svoj prestol. Visoko Gospod je postavio svoj prestol i Gospod, Bog je onaj, ovdje kaže, koji je stvorio sve što se vidi i ne vidi. On je stvorio sve i on ima apsolutnu silu i on upravlja svim tim stvarima. To nam ovaj stih kaže. Kaže, nije li moja ruka sve ovo načinila, kaže Bog. Znači, nebo je moj prestol, on kaže, a zemlja, to je kao jedna mala stoličica na kojoj drži moje noge samo. Na drugom mjestu Biblija kaže da Bog pogleda sa neba, da on se ponižava da pogleda na nebo, sa neba na zemlju i on razgleda sve sinove ljudske. On poznaje svakog od nas poimenično i zna svaku našu misao, svako naše delo, svaku našu reč. To je Bog koji je stvorio sve. I onda nam kaže reč Gospodnja ovdje da Bog posebno traži određenu vrstu ljudi na ovom svetu. Kaže, na koga ću ja pogledati? Kaže, na onoga koji je nevoljnik ili bednik, ovaj prijevod kaže. I onoga kaže koji je razbijena ili skrušena duha i koji drsi od moje reči. Znači, Bog je u Bibliji dao određene reči nama. On je dao nama određene informacije i onda ima neke ljudi koji uzmu tu reč i oni kažu, pa što, ja to ne vjerujem, ja ne želim ošto da se brinu vezi toga, ja želim da živim moj život kako ja hoću. A drugi ljudi kažu, ej, ako je Bog rekao da je svaka nepravda greh i da ćemo mi Bogu dati odgovor za svaku praznu reč, ja hoću da uzmem to ozbiljno, ja hoću da drčemo dobre reči. Ono što je Bog kazao, on će sigurno uraditi. Znači, Bog gleda na one, znači ima ljudi koji uzimaju olako reč Gospodnju, i ima oni koji drče od Božje reči, ili koji uzimaju jako ozbiljno Božje reči. A to sve zavisi od toga koliko mi poznajemo Boga. Možda je svako od nas imao priliku, na primjer, da treba da kupi nešto što je možda skuplje malo. Znači, treba da radi jedno duže vrijeme i da skupi određenu količinu para i treba da kupi nešto. I pošto mi ovdje u Srbiji nemamo baš toliko puno para da možemo uvijek da kupimo nove stvari, mi nekako moramo da kupimo polovne stvari. Na primjer, trebaš da kupiš polovna kola. Ne znam da li neko od vas kupio nova kola, možda poneko jeste, ali većina nas ovdje koji smo obično kupimo polovna kola. A sad kad kupiš polovna kola, ti trebaš ipak da odvojiš jednu određenu količinu novca i došao si ovdje i sad ovdje čovjek ti kaže da to je dobar auto, sve u redu s njim, ništa nije, sve kako treba. A ti čovjeka ne poznaješ. Šta je onda problem? Problem je što taj čovjek možda ne govori istinu. Tako? Znači on kaže auto je dobar, sve je u redu, a recimo ti se ne razumiješ puno kola. Ja imam jednog prijatelja koji je automehaničar i ja kad kupujem kola, ja kažem, znaš šta, sve to lepo što ti kažeš, ali ja imam jednog mehaničara, možemo da otvorimo kod njega, da on pregleda ta kola, pa ako mi on, ja njega poznajem, imam povjerenje u njega, pa ako mi on kaže da je sve u redu sa autom, ja ću onda biti spreman da platim tu cenu za koju smo se dogovorili. Znači, mi smo puno puta spremni da poslušamo savjet onoga kome vjerujemo da govori istinu. Pogotovo recimo kada kupuješ auto, recimo na primjer, ako treba da radiš godinama, da skupiš određenu sumu novca i sada trebaš od jedanput da platiš, ti želiš da znaš istinu vezi tog automobila. Možda tebi nije problem da taj auto ima određeni saobraćajnu nesreću ranije, bio udaran ovamo ili onamo, ali ti želiš da znaš kako je to popravljeno, da li je sve u redu, da li je taj motor dobar, da li ima dobru kompresiju, da li sve radi kako treba, da li funkcioniše. I kada znaš istinu vezi tog automobila, onda tek možeš da doneseš ispravnu odluku po pitanju koliko da platiš i tako dalje. Da li uzmeš taj auto ili ne. Znači, vrlo je dobro znati istinu o vezi proizvoda koji kupujemo. A puno puta prodavci volu da sakriju mane onih stvari koje prodaju. Ne znam da li neko od vas to iskusio. Ja sam imao prilike da iskusim da prodavci neki put, da bi ostvarili veći profit, oni sakriju mane stvari koje prodaju i samo ti kažu dobre strane, dobre osobine i na taj način mogu puno puta da prevare ljude. I da izvuku mnogo više novca nego ona stvar koliko zaista vredi. A zašto ja ovo sve govorim? Ja vjerujem da svako od nas bi se složio u stvarima ovoga sveta. U stvarima ovoga sveta da mi želimo da donesemo odluku zasnovanu na istini. Znači, mi želimo prvo da ustanovimo šta je istina, pa onda da donesemo odluku ustanovljenu na istini koju smo saznali. Znači, recimo, bilo je to u pitanju kupovina automobila, mi želimo da znamo istinu iz tog automobila. Ne samo tu priču koju je čovjek složio. Ne znam, ja sam imao prilike, recimo, neki put kada kupujem auto, nazovem čovjeka i pitam kako auto izgleda. O, dobro, možda ima samo nekoliko malih ogrebotina, ništa posebno, to se ne primeti skoro, unutra učuvano, lepo, čisto sedišta, ništa nije iscepano. A kad ti stigneš tamo, moj utisak je skroz drugačiji nego ono što je čovjek objasnio preko telefona. Ne znam da li ste imali vi tu istinu. Znači, mi volimo da znamo istinu kada donosimo neku odluku, posebno kada donosimo važne odluke. Ili recimo, na primjer, ako bi se desilo da se pojavi određeni bol u našem telu, recimo vidimo u stomaku imamo određeni bol, i možda smo već čitali razne knjige i čuli razne priče, možda već ono pomislim, hej, kažem, što možda je rak, možda je neki tumor, možda je nešto. Volio bih da znam istinu u vezi ovoga. Hoću da znam odakle ovaj bol u ovom stomaku, hoću da saznam istinu pre nego što donesem odluku. Neću samo da ignorišem, da kažem, sve će biti u redu, a neću ni da napravim previše veliku reakciju. Znači, želim da saznam istinu i spreman sam da idem kod lekara, da se izložim određenim testovima i da platim određeni novac, da bi saznao istinu po pitanju onoga šta se dešava u mom stomaku ili u mojoj glavi ili gde god. Znači, tek kada saznam istinu, onda mogu da donesem odluku da li je potrebna možda operacija, da li je potrebno ne znam šta. A to su sve stvari koje se tiču ovozemaljskih stvari. A šta da kažemo kada razmišljamo o nekim stvarima koje su još mnogo važnije? Kada razmišljamo o našoj ljudskoj duši koju nam je Bog dao. Biblija nama kaže da je Bog nama dao dušu koja će živjeti večno. Da svaki od nas kada mi umremo, pred nama postoje dve večnosti. Postoji večna propast u paklu, jezero ognjenome i postoji večnost sa Bogom. Da li mi želimo da donesemo odluku o tome kako ćemo provesti ovaj život na ovoj zemlji, zasnovan na istini ili zasnovan na svojim osjećanjima ili na tome šta nam neko kazao, neki prodavac. Mi smo danas čuli da postoji jedan prodavac koji se zove Đavo, koji želi da prevari ljude, koji dolazi i koji govori ljudima određene stvari koje nisu istina. I on želi da oni donesu odluke po pitanju svoje duše, po pitanju svog života, zasnovane na tim lažima. Koje su neke od tih laži koje đavo nudi ljudima i šta je ono što reč gospodnja uči? Treba bismo danas da pogledamo. Znači, mi gledamo reč gospodnju, kao što smo rekli, sakupili smo se da vidimo šta govori Gospod i da naučimo nešto malo više o Bogu. I da vidimo da li je taj Bog, Bog u koga mi možemo imati poverenja, da li mi možemo verovati njemu kada nešto kaže, ili moramo da proveravamo, i dobro da proveravamo neke stvari. I da li postoje određene laži kojima smo mi verovali sve do sada. Koje su te, brate, počeo današnji sastanak u vezi sa time da smo mi u duhovnom ratu i neko može da misli, po čemu on govori? Kako on, ja da se nastavim sa nekom duhovnom ratu posebno, ja ne osjećam nikakvu bitku, ja ne osjećam nikakav problem. Mogli bi da razmišljamo malo o svemu tome, znači mi smo otvorili gospodinu i vidjeli smo da Bog nama nešto govori. Ali na drugom mjestu Biblija nam kaže, kao što smo već i spomenuli, da Boga niko nije vidio nikad, tako da mi možemo da saznamo o Bogu samo od nekoga drugog. Od koga možemo da saznamo o Bogu? Možemo da saznamo, postoje mnoge religije u svetu, koje tvrde da znaju nešto o Bogu. Ali pre 2000 godina se rodio jedan čovjek i živio na zemlji, koji je tvrdio da je on došao direktno sa neba. Znači da je on od cele večnosti bio sa ovim Bogom o kome smo danas čitali, sa ovim Bogom koji sjedi na prestolu i koji posmatra sve što se dešava u celom svetu. I on kaže da je on bio kod oca i da je njega Bog otac poslao na zemlju da nama objavi istinu o našoj duši, o ovom životu i o smrti. O svemu tome. Pa sam želio da počitam nekoliko stihova, nekoliko izjava koje je ovaj čovek izjavio dok je bio na zemlji. To je Isus Hristos. Za mnoge, Isus Hristos je samo, kad smo išli u školu, naša škola je bila zasnovana na komunističkom učenju. To je bio centar škole. Komunističko shvatanje je bilo ovako, da je ovaj svet nastao sam od sebe jednom velikom eksplozijom. Znači, neko je bacio, kao recimo kad bi danas sada recimo imali problem u ovoj sobi, malo nerede posle sastanka recimo, i mi bacimo bombu i eksplodira, i kad se vratiš posle te bombe, svaka stolica je na svom mestu, sve je baš postavljeno na sve i fino. E tako, to je neka teorija koju je komunizam objavljivao. Znači, da se desila velika eksplozija pre mnogo milijardi godina, i iz te velike eksplozije je nastalo sve što vidimo i ne vidimo. Svi oblici života, sve planete, sve savršene strukture koje vidimo, razne kao sunčev sistem i mnoge druge sisteme, galaksije, sve je to nastalo nakon te velike eksplozije, nakon te velike bombe, atomske bombe. Tako da, djaca, nemojte to pokušati kod kuće, ako neki put je nered u kući, nemojte pokušavati petarde da bacite, jer ćete samo ustanoviti to što su komunisti učili, jer je stvari bila jedna velika laž. Uglavnom, u komunizam, ono što su oni učili je bilo da ne postoji Bog. Da ne postoji Bog i da sve što mi vidimo je nastalo postepeno. I oni su, kad smo učili istoriju, onda su nas recimo učili o onim velikim ljudima istorije, ne znam, Aleksandar Makedonski, koji je osvajao svoje, pa Napoleon, ovo moramo. A kada je trebalo da se govori o Isusu Hristu, oni su spomenuli samo možda jednu ili dve rečenice i kazali su, Isus Hristos, on je za istoriju kao nepoznata mitska ličnost, kao mi ne znamo puno o njemu, kao oni nešto. I tako su prešli preko Isusa Hrista, komunisti. Ali sada, posle 2000 godina, Biblija je još uvijek najčitanija knjiga, najprodavanija knjiga u celom svetu. I ono što je Isus govorio, mnogi ljudi čitaju. Isus je tvrdio za sebe da je on došao sa neba i da on može da nam kaže iz prve ruke ko je Bog i kakav je Bog. Pa sad da pročitam neke stvari koje je Isus rekao dok je bio na zemlji. Recimo, jedna stvar koju je Isus rekao je ovdje, u Svetom evanđelju po Jovanu u 5. glavi. Znači, Isus se nije puno zamarao da objašnjava ljudima da li je on zaista sin Boži, da li je on, šta on govori, da li je zaista istina. On je govorio reči i reč Gospodina nam kaže da ljudi koji su slušali su primetili da on kad je govorio, on ima autoritet. Govorio je kao neko koji se razume ono što govori. To je kao, recimo, kada sam ja govorio, kada sam kupao taj auto, pa ja odem kod mog drugara automehaničara i kad on meni kaže, vidiš ovdje, odvine na neki čep, kaže, dobro, ne dovoljak, nije motor u dobrom stanju. On ima određeni autoritet, ja nekako ono povjerujem njemu jer on radi sa tim svaki dan, ima autoritet. Znači on kad nešto kaže, to ima određeni autoritet. Dok onaj prodavac recimo koji prodaje auto, kad mi on nešto kaže, iz nekog razloga ne bi mogao ono povjerujem. Znači Isus nije puno se zamarao s time da objašnjava ko je on i šta je on, nego je govorio direktno i njegove reči su imale autoritet. Ne samo to, nego njegove reči su imale silu. Recimo, puno puta bi se susreo sa nekim koji je bio bolestan ili koji je bio opsednut demonima. I on bi samo rekao reč i iscelio ili bi izagnao demona. Mnoga čuda je sve činio, ali uvek je bio samo davao slavu Bogu koji ga je poslao na zemlju. Ovdje u evanđelju po Jovanu u 5. glavi sam trebao da pročitam nekoliko stihova. Slušajte ove reči koje je Gospod Isus izgovorio u 24. stihu. Zaista, zaista vam kažem, ko moju reč sluša i veruje onome koji me je poslao, ima život večni i ne dolazi na sud, već je prešao iz smrti i život. Jeste primetili šta kaže Isus ovdje? Kaže, koji moju reč sluša i veruje onome koji je mene poslao. Znači on govori, ja sam došao ovdje na misiju, ja sam misionar, ja sam došao ovdje da izvršim određeni zadatak, a mene je onaj koji je poslao, mi je dao ovu vlast. I kaže ovako, da onaj koji mene sluša i veruje onome koji me je poslao, ima život večni i ne dolazi na sud, već je prešao iz smrti u život. Evo tu se spominje ta reč sud. I to je interesantna stvar, da u svim narodima, po celom svetu, svi ljudi imaju svest da dolazi sud nakon smrti. Svi ljudi imaju određeni strah od smrti. Ima ljudi koji su spremni da daju sve svoje imanje koje su skupili cijelog života samo da bi produžili svoj život za još jedan mjesec ili za još dva mjeseca. Da se izlože najkomplikovanijim operacijama samo da bi probali da produže svoj život, makar malo. Postoji određena svest da jednoga dana, nakon ove smrti, dolazi sud. Ja ću dati Bogu odgovor za svoj život. Znači, Isus kaže ovdje, onaj koji sluša moju reč i veruje onome koji me je poslao, ima život večni i ne dolazi na sud, već je prešao iz smrti u život. 25. stih. Zaista, zaista vam kažem, dolazi sat i sada jeste, kada će mrtvi čuti glas Sina Božjega i oživeće koji su ga čuli. Jer kao što Otac ima život u sebi, tako je dao i Sinu da ima život u sebi i dao mu je vlast da sudi, jer je Sin čovjeka. Ne čudite se tome, jer dolazi sat u koji će svi koji su u grobovima čuti glas i izaći će koji su dobro činili u vaskrsenje života, a koji su zlo činili u vaskrsenje suda. Evo, ovo su neke reči koje je Gospod Isus, ovo su vrlo ozbiljne reči. Znači, ove reči koje je Gospod Isus izgovorio su ili istina, ili izmišljotina. Da li Gospod Isus govori istinu ovdje ili ne? To je ostavljeno sad svakome od nas. I možda recimo kada prvi put ovo čujemo, Bog ne traži od nas da mi odmah prihvatimo sve što mi čujemo. Mi možemo da čujemo mnoge stvari. Ali jedna stvar koju Bog obećava je, on kaže, koji god traži istinu, naći će. Koji god kuca, otvorit će. Otvorit će mu se. Znači, Gospod Isus izgovorio ove stvari, i on izgovorio mnoge druge stvari. Recimo, po pitanju učenja. Isus je rekao mnoge stvari po pitanju karaktera čovjeka. Znači, kako čovjek treba se ophodi prema svojim bližnjima, prema svojim komšijama, prema svojoj supruzi, prema deci, u svom poslu i tako dalje. I mnogi ljudi koji su čitali učenje Isusa Hrista, oni kažu on je bio divan čovjek. izvrdar čovjek. Čak mnogi, recimo, predstavnici drugih religija, ne hrišćanskih religija, imaju veliko poštovanje za Isusa. Ali sa druge strane, oni kažu, Isus nije ono što je on govorio da jeste. Isus je rekao da je on sin Boži, mi ne vrimo to, ali nam se sviđa ono što je on učio. Znači, sada se postavlja pitanje za svakog od nas. Da li mi želimo da saznamo istinu? Ovo što je Isus rekao, da li je to istina ili nije istina? Mi možemo da saznamo to. Ovo je što je Isus učio ovdje. Znači, kada čitamo samo ove stihove i gledamo, niko jednostavno kaže ovako, da dolazi dan kada će svi koji su mrtvi vaskrsnuti. Oni će čuti Sina Božjega, glas Sina Božjega, i da će jedni vaskrsnuti u vaskrsenje života, a drugi će vaskrsnuti u vaskrsenje večne propasti. To nam kaže da svaki od nas ima dušu koja će živjeti večno. I da mi treba da se pripremimo za taj dan kada ćemo se susresti sa Isusom Hristom. To je jedna izjava koju je Isus rekao. I što je izjavu sam treba da pročitam na drugom mjestu, po Mateju, u 7. glavi, isto on kaže ovako. Po Mateju, u 7. glavi, u 13. stihu kaže ovako. Isus ovdje koristi jednu ilustraciju. Ilustraciju uskih vrata i širokog puta. Kaže ovako, uđite na uska vrata, jer su široka vrata i prostran put koji vodi u propast i mnogo je tih koji ulaze na njih. Jer su uska vrata i uzane put koji vodi u život i malo ih je koji ga nalaze. Znači, Isus ovdje objašnjava da naš život ovdje na zemlji možda se opiše kao hodanje jednim putem, čiji kraj toga puta je smrt. I nakon te smrti se nešto dešava. Isus kaže, mi možemo li da živimo na tom širokom putu koji vodi u propast, ili da idemo uskim putem koji vodi u život večni. Opet, Isus govori sa autoritetom kao da on zna šta se dešava nakon smrti. Tako da, iz svega ovo što smo do sada samo čuli, ono što je Isus govorio, ja mislim da je jako važno za nas pre nego što napustimo ovu zemlju. Znači, mi svi ovdje živimo jako, naš život je jako kratak. Mi smo ovdje na ovoj zemlji danas, a sutra mi ne znamo gdje ćemo biti. Reč Gospodina kaže da je naš život kao para koja se zamalo pokaže i potom je nestane. Puno puta mi kad smo u mladi i u snazi, mi mislimo, ja imam još jedno 30 godina ili 50 godina ili 100 godina, ne moram da mislim sada o mome susretu sa Bogom. Ali mogu da vam kažem samo ovo, da od juče do danas, u zadnjih 24 sata, na hiljade i hiljade i hiljade mladih je umrlo i otišlo u večnost. Na hiljade i hiljade deca je umrlo. Na hiljade i hiljade srednjevečnih. Ima jako puno ljudi koji su se probudili ujutru i koji su se osjećali jako dobro i snažno i zdravo i sve bilo u redu. I taj dan su doživjeli neku tešku nesreću ili na poslu ili u saobraćaju. Njihov život se završio. Neki put se desi da naše zdravlje može naglo da opravi. Mnoge stvari mogu da se dese. Znači, ovaj život je jako nesiguran. I zato je važno dok smo ovdje na zemlji da ustanovimo sami za sebe da li ovo što Isus govori je istina ili nije istina. Mi želimo da saznamo i želimo da donesemo odluku kako ćemo potrošiti ovaj život zasnovano na istini. I to je moja molitva i želja za svakog od vas. Da tražite istinu. Jer Gospodin kaže da mi možemo saznati šta je istina. Kao što možemo saznati istinu u vezi tog polovnog automobila koji kupujemo, možemo da saznamo istinu po pitanju koje je stanje kočica i koje je stanje motora i koje je stanje upravljačkog sistema i sve ukupno kako auto izgleda. Postoje određeni testovi koje možemo da sprovedemo, možemo da provozamo auto i tako dalje i možemo da saznamo istinu. I onda zasnovano na toj istini donesemo odluku tako isto. Kao i ako smo bolesni, ako imamo određeni problem, možemo da prođemo kroz različite testove i da vidimo šta je zaista se dešava u našem stomaku ili gdje god imamo problem, bol. I onda zasnovano na istini koju smo ustanovili, možemo da donesemo ispravnu odluku. Jako bi bilo nerazumno donositi brzoplete odluke bez da smo saznali punu istinu. Pogotovo kada je u pitanju neki veliki ulog, kao recimo kupovanje možda automobila ili kući ili nečega tako što je veće, gdje smo morali dugo godina možda da radimo i da skupljamo. A pogotovo kada je ulog ovako velik, kao što je naša ljudska duša. Mi želimo da saznamo istinu pre nego što odlučimo kako ćemo provesti ovaj život. Tako da moja molitva i moja želja da vas ja ohrabrim, svaki dan da tražimo istinu po pitanju ko smo mi i gdje idemo. A ja ću samo da vam ovdje sada šta je Isus govorio. Isus je govorio, znači, da je Bog taj koji je nas stvorio svakog od nas. I da je Bog nas stvorio različito nego ostala stvorenja. Naprimjer, kada je Bog stvorio sunce, Bog suncu nije dao nikakav izbor, nikakvu mogućnost izbora. Bog je postavio sunce je jedna planeta koja nema razum, nema savest i ona nije odgovorna Bogu za svoje postupke, nego kako ga Bog stvorio, on tako verno izvršava onu ulogu za koju ga Bog stvorio. Ali Biblija nam kaže da je čovjek drugačiji od mnogih drugih stvorenja po tome što mu je Bog dao mogućnost izbora i da izbor koji mi načinimo u životu može da bude ispravan izbor ili pogrešan izbor. I Bog nas je učinio da budemo moralna bića. Drugim rečima, mi smo Bogu odgovorni za svoje postupke. I to mi vrlo dobro razumemo i u ovom svijetu, jel? Kada se zaposlimo kod nekog gazde, mi smo njemu odgovorni za posao koji radimo. Znači, on očekuje od nas da mi završimo određenu količinu posla, da uradimo nešto. I postoji određena odgovornost. Kada vozimo kola u saobraćaju, mi isto imamo određenu odgovornost prema svim ostalim ljudima koji su u saobraćaju. Ne možemo da se ponašamo kako hoćemo na putu, nego moramo da poštujemo one zakone koje je država propisala da bi omogućila da svi ljudi mogu da putuju po celoj Srbiji ovde i da svi bezbedno stižu na svoje mesto. A kad bi svako radio ko šta hoće i svako vozio kojom stranom hoće i tako dalje i brzinom kojom hoće, to bi izazvalo mnoge probleme. Ono što mi vidimo danas u svijetu i što Biblija kaže je da je veliki problem koji vlada u svijetu je greh. A to je, greh je taj veliki problem, a to je da ljudi su uzeli u svoju ruku, u svoje ruke šta je ispravno, šta je pogrešno i oni se ponašaju po svojim željama. I to izaziva mnoge probleme, mnoge bolesti, probleme u društvu, do te mere da po celom svijetu sve više i više raste stopa kriminala, na primjer. Do te mere, recimo da u Americi, koliko god se brzo zidaju novi zatvori, toliko su brzo puni kriminalaca. Broj kriminalaca jako raste. Ovdje u Srbiji isto, veliki problem. Policija puno puta kriminalce ne zaustavlja u zatvoru, otpušta ih za manje prekršaje i to. Stvari koje bi trebali da ljudi u zatvor, jer su zatvori puni. I nemaju prostora za ljude. Pušta ih ranije kući, jer nemaju dovoljno prostora u zatvorima. Znači, čovjek je odgovorno biće pred Bogom i kada čovjek odlučuje da živi u grehu, to izaziva mnoge probleme. Ubistva, preljube, razaranje brakova, ratove, gladi, bolesti, sve to su posljedice puno puta greha. I to je ono što reči spolja nas uči, da je Gospod Isus došao da reši taj problem. Ali to predstavlja problem i u ovome svetu. Znači, dok smo na ovom svetu, greh predstavlja problem i donosi mnoge probleme, recimo, u braku, u međuljudskim odnosima. Gresi donosi velike probleme. Sebičnost, ljubav prema novcu, gnjev, pohlepa. Sve te stvari donose velike probleme među ljudima. Ali ne samo to, najveći problem dolazi između čovjeka i Boga. Jer Gospodin kaže da čovjek kada zgreši prema Bogu, on je zaslužio smrt. Plata za greh je smrt. Ali Bog u svojoj milosti ostavi vreme. I mi svi koji smo ovdje prisutni danas, mi živimo po Božoj milosti, po Božoj blagodati, što Boži sud nije došao odmah na nas, nego nam je Bog dao prostora i imamo vreme. I evo danas, Gospod još uvek drži vrata spasenja otvorena. Koji god želi da se pokaje od svojih greha, koji želi da prizna svoje grehe, koji želi da zatraži oproštenje od Boga, može primiti oproštenje u Isusu Hristu. I onda, kao što smo čuli ovdje, kada smo pročitali u Jovanu 5. glavi, da je koji god veruje u Isusa Hrista, može primiti život večni od Boga. Znači, Bog je u stanju da promeni taj naš život, taj stari život gdje smo živjeli u grehu i činili svoju volju Bog može da promeni i od sada može da nam da novu prirodu, može da upiše u njegovim svetim duhom u naše srce želju da od sada živimo ispravnim životom, živimo životom koji je ugodan Bogu, živimo životom koji je pravedan, živimo životom gdje ćemo biti iskreni da priznamo svoje pogreške i da zamolimo za oproštaj naše bližnje kada ih uvredimo. Gospod Isus želi da nam da život večni, već sada, u ovom životu. Znači, to je poruka koju je Gospod Isus poslao. Svi su sagrešili, svi su izgubili slavu Božiju koji je uz veru Isusa Hrista i pokaja se od svojih greha, može primiti oproštenje. I onda Božja volja za one koji su se pokajali, koji su primili oproštenje, da postanu deo lokalne zajednice. Da nađu u svom kraju negdje žive ili gdje god, da nađu određenu grupu vernika koji su doživjeli isto to, koji su doživjeli novorođenje, koji su postali deo Božje velike porodice i da počnu da se sakupaju zajedno i da nauče više o Bogu, da nauče više o njegovom carstvu i da se spreme za taj dan za koji Gospod Isus rekao, dolazi dan kada će oni koji su u grobovima čuti glas Sina Božjega i oni koji čuju oživjet će. Moja molitva i moja želja da svi koji smo prisutni ovdje u taj dan kada Gospod bude zatrubio svojom trubom i kada svaki od nas bude stao pred Gospoda, da svi možemo stati obučeni u haljine pravednosti Isusa Hrista i opreni u krvi Isusa Hrista i da možemo sa radošću dočekati taj dan. To je moja molitva i želja za sve vas. A u ostatku ove službe ja bih želio da čujem vaše svjedočanstvo, da čujem vaše šta neko bi mogao da doda ili još kaže po tom po pitanju ono što smo već što je spomenuto ili u ovoj propovedi, ili u uvodnoj reči, ili u pesmama koje smo govorili. Želeo bih da ovaj dan bude za sve nas dan kada smo mi, se mi duhovno probudimo na tu realnost, da smo mi odgovorni pred Bogom i da Bog nešto očekuje od nas i kaže blago onima koji drhću od njegove reči. Drugim rečima, blago onima koji uzimaju ozbiljno reči koje je Bog izgovorio. Mi smo čuli Božje reči danas, nešto malo, a ono što je moja želja i moja molitva bila za sve vas, da mnogo više čitamo kući svako sam za sebe, da tražimo tu istinu, jer istina nas može osloboditi od osude greha i od večne propasti. A Bogu neka je hvala i slava za njegovu reč kroz Isusa Hrista, njegovog sina. Amin.